Jeg er oppmerksom på at det streames, og det betyr at det er derfor vi går med mikrofoner her. At hvis noen spør etterpå, så er det også fint om dere snakker i mikrofon. Og det betyr også at hvis vi synes det er et bra arrangement, så nevn det for andre. Det kommer da til å være tilgjengelig i HIVAs filmarkiv, filmhiva.no. Vær så god.
Takk. Og god dag. Og det er trivelig å se kjent folk. Ja, som Lars sier, så har jeg og Marit vært ute på ulike fakultet over lang tid og hadde pedagogisk utviklingsarbeid og oss sammen med lærere, og også har gjort studier på språkferdighetene eller den akademiske tekstkompetansen til studentene på høyskolen. Og vi mener at gjennom det arbeidet så har vi fått en ganske god forståelse av hvilke holdninger som møter oss ifra lærere og studenter når vi kommer og skal snakke om språkutvikling og skriving i akademia. Og dette foredraget, her vil vi trekke fram myter om studentenes språkferdigheter og hvordan utdanningen kan bidra til å styrke studentenes språk, både for studiet, men også for fremtidig arbeid. Og ved å presentere noen myter og kanskje knuse dem, og myter ser vi som da konstruerte forestillinger, kollektivt konstruerte forestillinger, så sier vi også noe om hvilke forestillinger vi selv har om språk og språkutvikling og skriving. Og kanskje vil vi også sette andre myter i omløp. Roland Barth, han spør... Aha. Her skjer det intet.
Nå skrur vi på det.
Roland Barth, han spør i den klassiske essaysamlingen Mytologier om alt kan bli en myte. Og han svarer selv på det, og svaret er ja. Hver eneste ting i verden kan gå over fra lukket og stum eksistens til en artikulert tilstand, åpen for samfunnets annektering av den. For ingen lov, enten den er naturlov eller ikke, kan forhindre en å tale om tingene. Et tre er et tre. Ja, sant nok, men et tre som blir omtalt av Minot Drouet er ikke lenger bare tre, det er et pyntet tre tilpasset et bestemt forbruk, utstyrt med litterære fiksheter, utradisjonelle trekk, bilder, ja kort sagt ladet med en sosial konvensjon som kommer i tillegg til den rene materien. Enten mytologien skriver seg fra en fjern fortid eller ikke, har den i alle tilfelle et historisk grunnlag, for myten er en ytring som historien har valgt. Den kan ikke oppstå av tingenes egen natur. Så da spørs det, hvilke historier velger vi å fortelle og fortsette å fortelle? Vi har blitt bedt om å snakke om språkets rolle i studiet, og vi vil komme inn både inn på førstespråk, andrespråk og fremmedspråk. Og at morsmålet har hatt en viktig posisjon i skolen, det er det ingen tvil om. Men da er det nesten i 150 år, så kan ungene kunne brukt sitt eget språk i en læringssammenheng. Men det gjelder jo da selvsagt de som hadde norsk som første språk, så det gjelder ikke de som hadde samiske språk, kvensk eller romensk eller romani eller andre minoritetsspråk. Og i dag så har vi jo over 300 ulike språk i Norge, og kanskje er det en myte, for den vet vel ikke nøyaktig hvor mange språk som er i bruk. Men vi lever kanskje i en enda mer flerspråklig samfunn enn det vi gjorde tidligere. Og går vi inn på nettsidene til Nasjonal senter for flerkulturell opplæring, altså NAFO, trekker de fram det positive ved at være to eller flerspråklig. For eksempel så sier de at det å kunne flere språk styrker evnen til kreativitet og til å ta andres perspektiver. Og det å kunne flere språk bidrar også til en større åpenhet for andres kulturer. Og så er det forskning som kan tyde på at det også gir barn som er flerspråklige en kognitiv fordel. Fordi de kan... bli mer selektiv I sin oppmerksomhet og vektlegge få tak I den viktige informasjonen, det noen som hevder, eller og at det blir mer kognitiv fleksible ved at de veksler mellom språk. Og så det jo ny forskning nå som ser på flerspråklighet og eldre, og der det noe som tyder på at de som flerspråklige kanskje utvikler demens senere. Så, jeg må I hvert fall lære meg flere språk, det helt tydelig. Første myten da, at et akademisk språk vesensforskjellig fra hverdagsspråket. Og det det ikke nødvendigvis. Et akademisk språk et språk brukt I en akademisk sammenheng. For eksempel da, her I høyere utdanning. Og I løpet av studiet tilegner studentene seg de muntlige og skriftlige konvensjonene innen faget. De tilegner seg et språk tilpasset fagets spesifikke behov. Og det vesensforskjellig fra hverdagsspråket? Nei, men det et språk satt I en faglig sammenheng, og det brukt som et arbeidsverktøy. Og her en tekst fra fra sykepleieutdanningen. Og ser på den, så det jo ikke direkte vanskelig å lese og forstå. Det kanskje ordet I linje 4, klinisk ernæringsfysiolog som jeg kanskje måtte slå opp da. Eller så det jo ganske hverdagslig. I helseinstitusjonene må flere yrkesgrupper samarbeide om ernæringsarbeid. Både ledelse, legen, avdelingssykepleier, pleiepersonal og så videre. Et annet eksempel som studenter har måttet lese fra fysioterapi. Og det en fagartikkel. Og igjen så ser du at dette ikke langt ifra den muntlige talen, men selvsagt alle overflødige ord borte, og setningene fullstendige. Men det en muntlig tale, og det jo det som så genialt med det norske språket, at vi kan bruke mye av den muntlige talen vår når vi skriver. Og det tror jeg en god strategi å ta vare på, eller bruke overfor våre studenter. Men jeg også klar over at selvsagt en lærebok I organisk kjemi ser helt annerledes ut, og at der det møter både formler og et meget fagspesifikt begrepsapparat. Men det læres også, og det mellom begrepene, det jo tross alt hverdagsspråket vårt. Her en tekst fra en førsteårsstudent som har norsk som sitt andre språk. Og vi ser at denne studenten også prøver å skrive, altså har fanget opp mye av de konvensjonene som ligger til fagspråket og til en faglig tekst. Selv om språket har noen grammatiske haltende feil. Men det logiske sammenheng her, altså bruker markører på grunn av, dersom, ved, det og det, kan man. Det også fått med seg at en faglig sjanger ofte har forbehold. Det kan oppstå, det kan påvirke, man kan oppdage. Og det også hensyn til at det en leser, og at man skriver innenfor en sjanger, og man får da slike beta-kommentarer, som at I denne oppgaven skal jeg, og deretter vil jeg. Slik at mye... Eller at studenten klar over at den skriver eller at det konvensjoner og føringer til tekstene. Så vil jeg trekke fram Anders Johansen, som nettopp velger bort den fagspesifikke terminologien for å presse tanken til å bli enda klarere. Så jeg koster på meg å lese dette også. Og han skriver... Hvis jeg kjenner meg riktig slapp, skriver jeg kanskje diskurs eller de andre. En leser som innforstått med den ordbruken, oppfatter straks omtrent hva jeg sikter til. Selv blir jeg spart for anstrengelsen med å finne ut hva jeg nærmere bestemt ville fram til. Hvis jeg pålegger meg selv og skyr slike ord, må jeg finne fram til noe mer konkret og presist å erstatte dem med. Når jeg skriver representasjon, mener jeg da egentlig gjengivelse av, eller uttrykk for, eller betegnelse på, eller hva? Når jeg skriver diskurs, det språk jeg sikter til, eller ideologi, eller kultur, eller samtale, eller enetale, eller framstillingsform, eller tenkemåte, eller noe midt imellom, eller alt dette på en gang. Når det blir nødvendig å avgjøre hva jeg mener med representasjon eller diskurs, må jeg rote rundt i ordforrådet mitt for å finne noe som kan dekke dette saksforholdet mer presist. Mens jeg overveier de mange mulige og umulige alternativer, tenker jeg saken gjennom. Jo høyere krav jeg stiller om språklig hverdagslighet, desto grundigere må jeg tenke på saken. Men å tenke, det er da nettopp å overveie disse språklige alternativene. Så, hva er det kanskje utdanningen må tenke på? Jo, en må kanskje tematisere hva et fagspråk er, og en må kanskje vektlegge ordforråd, og hvor nøye det er å velge det rette uttrykket til rett tid.
Ja, nå må jeg bare beklage at jeg forholdsvis tett, og vet ikke om jeg verken har klar tale eller klar tanke, men jeg skal prøve. Myte 2. Det vi ofte hører, eller jeg ofte hører, er at studenter ikke har med seg en akademisk språkpraksis fra videregående skole. Og jeg hører så ofte at jeg velger å kalle det for en myte. Men min påstand er jo da tvert imot, jo, det har de. Studentene har grunnsteinene på plass. Og i norskfaget, der jobber elevene med muntlig og skriftlig kommunikasjon, med norsk og nordisk språk og tekstkultur, jobber med internasjonale perspektiver, og de skal trekkes inn i deres eget arbeid. Og det er jo ganske avansert. Og vår erfaring etter ett år i videregående skole, det er at det var liten forskjell på språkpraksisen i videregående skole og i høyere utdanning. Lærerne brukte fagtermer gjennomført i de ulike fagene, og de fulgte akademiske normer. Og de forventet det samme av elevene. Og jeg vil også påstå at elevene fulgte ganske godt opp. Og kompetansemålet etter tredje år i videregående skole, altså når de kommer over til oss, det er at de skal kunne uttrykke seg med presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav. De skal bruke kilde på en kritisk og etterprøvbar måte, og de skal beherske digital kildehenvisning. Det er også forholdsvis avansert. Og vi har lest gjennom 310 elevtekster med størst vekt på sakprosatekstene, som da er mest lik de tekstene de forventes å skrive i høyere utdanning. Og vi fant både gode og dårlige tekster, og det er naturlig. Men de aller fleste tekstene viste at elevene fulgte en akademisk språkpraksis. Tekstene var saksorienterte, de hadde en innholdsmessig sammenheng, og elevene definerte begreper og refererte til relevant faglitteratur. De benyttet seg av fagbegreper og viste forståelse for hvilke sjangerkrav de skulle innfri. De brukte tid i timene, mye tid, på å analysere tekster for å identifisere synspunkt og argumenter, og se hvordan argumentene ble fremstilt gjennom retoriske og språklige virkemidler. Altså, de jobbet med uttrykket. Og lærerne, de var svært bevisste på at elever trenger et presist begrepsapparat, og et variert ordforråd for å kunne forstå og uttrykke seg differensiert og nøyaktig om et tema. Og elevene ble stimulert til faglige diskusjoner, til å prøve ut ord og uttrykk, og til å uttrykke seg presist både skriftlig og muntlig. Og dette skjedde gjennomført hele siste skoleåret. I forbindelse med skriveoppgaver måtte elevene i begge klasser analysere tekster, reflektere over skriveoppgavenes kompleksitet, og løse utfordringer knyttet til innhold og uttrykk. Og fra en norsk, dette her er fra en norsk time, hvor temaet er drøfting, og det er en intro til en skriveoppgave elevene fikk etterpå. Så hvis du ser på det, så er det ganske avansert. Både uttrykkene som brukes, og kompleksiteten i det som kreves av dem. Og det er lite som skiller videregående skole fra høyere utdanning ut fra dette. Så er jo da spørsmålet, hvordan skal man i høyere utdanning da sørge for å videreutvikle denne kompetansen, den språkpraksisen eleven har med seg fra videregående skole? Det er jo ikke noe enkel løsning på det, men det er i hvert fall viktig, mener jeg, å hente frem koblingen mellom det de kan fra videregående skole og det å overføre det til høyere utdanning, og det må vi i høyere utdanning gjøre. Så vil jeg også slenge ut en myte, egen myte, og at elevene når de kommer ut fra videregående skole på mange områder kanskje har en mer avansert språkpraksis enn det vi har. For eksempel når det gjelder tekst. I hvert fall mange av oss, kanskje de fleste av oss. Og en annen ting som er viktig når det gjelder å bidra til at dette språket, denne språkpraksisen elevene har med seg fra videregående skole videreutvikles, er jo at de må bruke språket aktivt. Og jeg tror kanskje at hver eneste lærer må se på norsk undervisning som en form for faglig utvikling, og se språk som en del av faget. For det er det. Nok en myte fra min side.
Ja, ved å heve inntakskravet i norsk fra videregående skole slipper en student med språkproblemer. Det er bare tull. Fordi går man inn på samordnet opptak, så er det jo 6 forskjellige måter å få dokumentert denne norske kompetansen på. Og dermed så er det forskjellig. En kan selvfølgelig dokumentere da fra ordinær videregående skole. Men det er noen studenter eller elever som kan gå opp til skriftlig, har kunnet gått opp etter norsk som andrespråk. Og der er det andre krav. Slik at jeg har noen eksempler på elever som har fått 2 i standpunktkarakter og fått 4 og 5 i skriftlig eksamenskarakter. Så der, selv om de har da norsk fra videregående skole, så kan den se forskjellig ut. Så er det jo Bergenstesten, som egentlig heter test i norsk høyere nivå. Og så kan man ta eksamen i trinn 3 for utenlandske studenter. Det er det de for eksempel tar på Blindern. Eller at man studerer 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter. Eller norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultat B på alle 4 delprøver. Vi kan se på 2 av delprøvene. For eksempel hva som sies om leseforståelse. Og det er nærmest en sånn personlig vitnesbyrd. Det er jo ikke det da, men det er slik det er presentert på nettet når man følger på nasjonalt, hva heter det nå? Vox heter ikke Vox mer, det heter Kompetanse Norge. Takk. Ja. Jeg kan lese artikler og rapporter om aktuelle problemstillinger der forfatteren gir uttrykk for bestemte holdninger eller synspunkter. Jeg kan forstå prosalitteratur fra vår egen tid. Ja. Men artikler og rapporter, de er noe annet enn vitenskapelige artikler og fagbøker. Det er faget som er i sentrum, og ikke forfatteren. Slik at det å spore en forfatters holdninger og synspunkter er ikke så lett i en fagtekst. Forfatteren i en fagtekst fører en faglig argumentasjon ved å redegjøre for å drøfte faglig fenomen og trekker seg selv i bakgrunnen, setter seg selv i bakgrunnen. Og så kan man også lure på hva menes med aktuelle problemstillinger her. Er det samfunnsaktuelle problemstillinger, eller er det faglige aktuelle problemstillinger? Det vil også være 2 forskjellige ting. Når det gjelder skriftlig, så skal man kunne skrive klare og detaljerte tekster om et vidt spekter av emner knyttet til mine interesser. Ja, og det kan jo være så mangt. Og det er kanskje ikke alltid det er kanskje lettere å skrive om strikking enn om et annet faglig tema. Å skrive detaljerte tekster om noen er interessert i, er noe annet til å fremstille argumenter for og mot, argumentere for og mot en sak, eller å skrive brev, er noe annet enn å skrive en oppgave i et studium. Og det tror jeg at studenter sliter med. Det at de tror at de forberedt, og så viser kanskje realiteten at de ikke så forberedt allikevel. Det siste måten du kan dokumentere norskferdigheter på, det at du har gått i 9-årig eller 10-årig norsk grunnskole. At du har vitnemål derifra. Eller at du har bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk eller nordisk grunnskole. Så dermed så vi inne på svensk og dansk og islandsk. Og vil nå et språk, eller den språkferdigheten ungdom på 14-15 år, det godt nok for høyere utdanning? Det språk man bruker på ungdomsskolen jo myntet nettopp mot målgruppa. Og jeg har studenter som har kommet til Norge i sent ungdomstid, og som sier at jeg har ikke fått utviklet mitt eget førstespråk godt, fordi da dro jeg fra det språkområdet, og jeg har ikke fått utviklet mitt norske språk godt nok heller. Så de i en mangelsituasjon. Og når vi vet at man har så forskjellig språkkompetanse som student, så tenker jeg at det noe vi som lærere og vi som veileder må ha i mente. Og kanskje må vi forklare mer enn det vi tror nødvendig. Kanskje må vi forklare mer om sjanger, begreper og språklige situasjoner som studentene kan være i et studie.
Fjerde myte. Språk læres best i praksis. Studenter blir ofte anbefalt å jobbe ved siden av studiene for å utvikle språket, for å lære seg bedre norsk. Det gjelder spesielt da studenter som ikke har norsk som sitt morsmål. Studenter som ikke består, de blir sendt ut med beskjed om å jobbe og prøve å bedre språkferdighetene sine før de kommer tilbake og starter på nytt. Så spørsmålet, hva skjer da? Er det til hjelp for studentene? Utvikler de språket sitt? Kanskje kan det være det motsatte som skjer. Det språklige nivået de har lært gjennom skoler og kurs, det kan synke, hevder mange. Dersom de havner på en arbeidsplass, der mulighetene for anvendelse av språket i hele det spredde ikke til stede. At det begrenset. Og ofte det jo det. Hvor jobber studentene når de går ut hvis de har strøket? Ja, de heldige så får de kanskje arbeidsplass på et sykehjem. De får vel neppe i en skole. De får neppe som fysioterapi i en fysioterapisammenheng. Men de kan få på en arbeidsnedsjåsk, en Kiwi-butikk. Altså alle andre typer arbeidsoppgaver enn det. Og et annet type språk som blir nødvendig, som følger dette arbeidet, og som ikke kompatibelt med språket som trengs i et studie. De vil utvikle et arbeidsspråk for det spesielle arbeidet, ja. Men vil de utvikle et språk for studier? Neppe. Og det stor forskjell på et språk brukt i akademisk læring, altså et mer abstrakt språk, og på et språk brukt i praktiske situasjoner, som da et konkret språk. Så det å sende studenter ut i praksis, det har virker kanskje mot sin hensikt. Språkkunnskaper ferskvare som måtte underholdes, sier en språkforsker fra Sverige. Og med det mener hun at det språket studentene har når de kommer inn i utdanningen, det må fortsette, det må brukes for at det skal kunne opprettholdes, og for at det selvfølgelig skal kunne utvikles. Og hun har gjort studier på studenter. Hun har gjort studier på studenter i sykehjem eller praksis på eldre, hos omsorg hos eldre. Og det man kan se ut fra henne, det hun viser til, at det stor enighet om at en praksisplass eller et arbeid ikke automatisk leder til muligheter for å kunne anvende norsk språk eller svensk språk av den typen som nødvendig for at språkutvikling skal kunne skje i det hele tatt. Så dersom vi ønsker å bidra til språkutvikling hos studentene, så må vi tilby noe annet. Vi må tilby språkveiledning, Vi må tilby kanskje språkmakkere, altså at de har noen studenter som språkmakkere, rett og slett. Gjerne i kombinasjon med tilrettelagt praksisplass.
Ja, neste myte. Profesjonsstudium språklig sett enklere enn klassisk universitetsstudium. Det tror ikke jeg noe på. For det stor forskjell, altså forskjellen mellom et teoretisk studium, for eksempel historie eller litteraturvitenskap eller filosofi, jo at profesjonsstudiet også har praksis. Og det, praksissituasjonen innbefatter en stor variasjon av språklige situasjoner. En barnehagestudent, for eksempel, han skal både samhandle med barn, ulike typer barn, med ulike språkbakgrunn, med foreldrene, med sine kollegaer, og med andre kollegaer som ikke har samme utdanning. Men de skal kunne lede både samlingsstunder og foreldremøter, og så videre, og så videre. Og når det gjelder skriving, så det ikke bare den teoretiske oppgaven som skal skrives som student, men de skal også ut i praksis der, så møter de yrkesspesifikke sjangrene. Loggskriving, brev og så videre. Referater. Så spørsmålet da i hvilken grad utdanningene jobber med alle disse ulike muntlige og skriftlige sjangrene. Og dette har Gunn-Marit tatt opp tidligere. Men vi kan tenke oss at studentene starter ganske likt når de begynner. De har ganske liten fagforståelse, naturlig nok. Men når det gjelder språket, så det store forskjeller. Og så vet vi at de studentene som aktive og får brukt språket, og skriver og diskuterer, de får mer, altså de får prøvd tankene sine, får mer og mer erfaringer, og de blir flinkere og flinkere og flinkere. Mens den studenten som ikke kommer på banen, som ikke klarer å være aktivt, som trekker seg tilbake, får ikke så stort læringsutbytte. Og sprik når våre studenter ferdige veldig stort språklig og faglig sett. Og dermed så det jo det å jobbe for at alle studenter mest mulig faglig og språklig aktive særdeles viktig.
Og da bør vi kanskje fjerne denne biten. Studenter ikke skal plasseres i samme gruppe, altså studenter med et annet førstespråk enn norsk ikke skal plasseres i samme gruppe, og i hvert fall ikke for mange av dem, en myte som kan være en av årsakene til denne myten kan være da, kanskje at det man, en tanke om at bruk av morsmål kan virke hemmende på utvikling av andre språket. Det en forklaring som motbevist mange ganger. Derimot så det tvert om. Det å bruke eget morsmål i utvikling både av et andre språk eller et tredje språk og ikke minst i utvikling av faglig forståelse er viktig. Det å bruke en kodeveksling, altså bruke litt av sitt eget språk, noe av det andre språket, og veksle disse kodene, positivt. Det et godt tegn, og det viser det en del av det å utvikle språket. Så det bør vi ønske velkommen, og kanskje heller gå inn og hjelpe, veilede, stille spørsmål. Dessuten tenker jeg at trygghet viktig for læring, og skal man på banen når man ikke behersker språket, så det viktig å ha andre som kanskje i samme situasjon, noe som kan øke tryggheten. Ja, jeg tror ikke jeg skal si noe mer om det.
Myte 7. Studenter har problemer med å lære fagterminologi. Det fagterminologien, det jo spesielle fagord. Og det jo relativt høyfrekvente i en fagtekst eller en forelesning. Og det blir også ofte definert og forklart. Så selve fagordet ikke det vanskeligste for studenter. Hvis de da forstår forklaringen. Her en tekst, eller her en student som har fulgt over 2 år. Og her har jeg hentet eksempler fra hennes siste tekst, og det en student med norsk som andrespråk. Og hva det hun har problemer med? Jo, hun har ikke problemer med fagbegrepene. Det har hun aldri hatt. Men hun har problemer med ord som viser kobling. Hun har problemer med slike fraser som i forbindelse med, i forhold til, i tilknytning til. Og hun skrev for eksempel nå sist, loggen skrevet på vegne av læringsutbytter. Ikke sant? På vegne av. Når blir det forklart? Ikke sant? Det noe hun bare må på en måte bare føle seg fram til. Mens vi legger da vekt på fagbegrepene, så det altså nesten mer alt språk imellom fagbegrepene som utfordringen. Og så det problemet med ord som ligner. Hun skrev for eksempel på siste tekst, multidoserullen hadde vært beholdt på hjemmetjenestens kontor, og koordinerende sykepleier hadde ansvar på å tildele dagens poser til vakten som kom til pasienten ved hver vakt. Har ansvar på, altså preposisjonsuttrykkene jo trælete på norsk, men også det er jo ganske logisk at den har problem med beholdt, og kobler den med til oppbevare, for man i en beholder så oppbevarer man, ikke sant? Så det er ikke lett å få plassert disse ordene våre. Og disse ordene, det de som skaper forvirring i en faglig tekst. Hun har også problemer med ord som viser størrelse, i stor grad, i mindre grad, altså disse type ordene. Og selvsagt metaforer, som så kulturelt betinget. For eksempel da, mellom barken og veen, eller da i en sykepleiefaglig sammenheng, det å ha luft i magen, og så videre. Altså vi spekket med metaforbruk. Og så det alle hverdagsordene som blir brukt i en faglig sammenheng. Og da vi igjen på ordforrådet, som ikke blir stort nok. Vi har ikke ord for å hoste, kremte, harke, surkle, nift, skummelt, prikkende, stikkende. Ord som faglige, eller får en faglig betydning. Og som også hverdagslige, mens du ikke lærer på et norskkurs. Litt fordi vi vet også at det har blitt mindre litteraturlesing i norskkursene. Og det kanskje i litteraturen at den møter det brede ordforrådet. Dette en gammel bok innenfor norsk som andrespråk. Men det som sier seg fortsatt svært relevant. Og det de peker på her at ord og uttrykk som tilhører det allmenne ordforrådet, men som har høy frekvens i spesielle type fagtekster, høyere enn i generelle språkkurs, for eksempel gni og avta, disse ordene ville være kjente for de fleste norske elevene, siden de ikke blir behandlet i undervisningen, vil de ofte skape problemer for de med fremmedspråk, for den fremmedspråklige eleven. Ikke sant? Så det disse orden som plutselig får en faglig blir nærmest et fagord. Og så jo dette en gammel tekst, det ser vi jo med ordet fremmedspråklig. Så vi må kanskje bruke tid da på å snakke om spesielle uttrykksmåter i faget og betydningen av uttrykksmåtene. Og jeg blir mer og mer engstelig når jeg går inn og veileder studenter ifra fagområder som jeg selv ikke har, fordi dette hverdagslige språket som jeg mener å ha forståelse for, det forstår jeg ikke i for eksempel sykepleie. Jeg, gang på gang, man sier det, man sier jo ikke sånn, og så det, jo, sånn sier vi det, sånn uttrykker vi det her. Og det ikke så lett å oppdage selv hvis du ikke har faget.
Det så sikkert at studentene kan mer enn de klarer å uttrykke, eller vi for snille når vi leser studentenes tekster eller hører på studentenes forklaringer med et positivt fortegn? Hvordan kan vi måle det? Jeg vil jo hevde at mange studenter til og med kan mindre enn det de klarer å uttrykke. Og for å forstå det en leser, så må en kunne skriftspråk nå. For å skrive eller snakke om fag, så må en kunne faget. Eller er det slik at de kan mindre enn de klarer å uttrykke selv, og derfor låner fra andres tekster? Og da er vi over for plagiering, eller det vi kaller for plagiering. Har de begrepsforståelse, for eksempel, hvis de ikke klarer å uttrykke sin forståelse av begrepet på vanlig godt norsk? Og så lurer jeg på da om, kan vi si at en klar tanke er analogt med et klart språk? Og hvis det er det, så kan de neppe mer enn de klarer å uttrykke. Og da vil jeg også tilbake til å rekke frem Anders Johansen, som sier at tenkningen, det er en språklig anstrengelse. Vi kan ikke tenke uten språk. Og språket, det virker bestemmende for tenkningen. Det gjelder norsk også. Å tolke med et positivt fortegn kan dermed vise seg å være en bjørnetjeneste. Og dermed blir det viktig, da blir det viktig at vi bruker tid på å finne ut av hva studenten egentlig kan, både når det gjelder norske studenter og studenter som ikke har norsk som sitt morsmål. Det tar tid, og det er vanskelig, men jeg tror det er eneste måten for å kunne finne svaret på dette. Og at vi kanskje ikke skal lese så positivt på det vi leser og det vi hører. Men jobbe med å få fram den egentlige meningen som ligger bak.
Å bidra til å styrke studentenes språkferdigheter er en oppgave forbeholdt filologene. Nei. Det er et felles ansvar. Alle er vi språk- og skrivelærere. Og Torlaug Løksgård Hoel har jo dette sitatet som brukes ofte. Å lære et fag innebærer å lære fagspråk, omgrep, sjangrer, språk og tekstkonvensjoner. Og såleis bli medlem av en tekstkultur. Skriving i alle fag har jo vært en massiv satsning på det i grunn av videregående skole. Det har ikke lykkes, fordi man kvier seg til å ta fatt på oppgaven, men det er helt nødvendig. Så man må få et metablikk på språket, og det behøver ikke å være så tidkrevende. Det er også noe som man behøver ikke å sette en hel time og si at nå skal vi snakke om språket, men man kan ta det når man snakker om fag, rett og slett. Her er jeg var på en avdeling på en sykehus en tid, og for å se på språkpraksisene der. Og da sa en av veilederne at hun skjønte ikke hva jeg holdt på med der, for det var ikke noe spesielt med det språket de brukte. De kommuniserer på vanlig måte. Ja, og de gjorde jo det, men det var bare at denne vanlige måten var ganske uforståelig både for den som kom utenifra. Det gjaldt både meg og studentene. Og på denne avdelingen så var det bare sterke studenter, faglige studenter, som hadde norsk som førstespråk. Og likevel så sier en student, det er vanskelig, mange nye fagord, et helt nytt område som jeg ikke har vært borte i før. Jeg var nesten helt blank på alt det de pratet om og gjorde. Den første uka satt jeg der egentlig uten å skjønne noen ting, og så kom man seg etter hvert inn i språket. Historisk er meg litt.
Ja. Da har jeg lyst til å avslutte med engelsk. Og fordi vi nå, jeg antar at dette er en myte, at det er en oppfatning som er ute og går. Fordi vi snakker om, vi ønsker internasjonalisering, og i det ligger en vektlegging av engelsk. Det skal gis mye mer undervisning på engelsk, og studenten skal kanskje til og med gjerne skrive på engelsk. Og dermed regner jeg med at det går ut fra at studentene behersker engelsk. Det stiller jeg stor spørsmålstegn med. Hvilke studenter er det som behersker engelsk? Og på hvilket nivå behersker studentene engelsk? Hva vet vi om engelsk og videregående skole? Jo, mange studenter som kommer ut fra norsk videregående skole er ferdig med engelsk etter første året på videregående skole. Hva kan de da? Og hva slags engelsk det de kan? Thomas Riad, professor i nordiske språk ved Stockholms universitet, han sier om videregående skole at just nu går det åt en massa dyrbare timer der skoleungdommer sitter i en språkundervisning som inte leder någonstans. De kan kanske beställa en kaffe, men inte delta i ett vettigt samtal. Det är utgångspunkter för det att kunna förstå och läsa för exempel faglitteratur på engelsk. Vi ger studenterna mycket litteratur på engelsk, pensumlitteratur på engelsk, fagartiklar på engelsk och förväntar att de ska kunna läsa dem och plocka ut det centrala och använda det i egna texter. Det ges man önskar öka undervisningen som ges på engelsk. Och hvis vi då tänker tillbaka till Anders Johansson med att tänkningen är en språklig ansträngelse att vi inte kan tänka utan språk och språket vilket bestämmande på tänkningen så kräver det ganska högt nivå i engelsk för att kunna tänka på engelsk och förstå det de läser på engelsk när det är fagtexter. Så det är alltså stor skillnad på denna engelsken och engelsk i en akademisk sammanhang eller en faglig sammanhang. Så är det en språkforskare, en annan språkforskare vid Stockholms universitet som heter Lind Falk. Hun påstår att undervisning på engelsk har begränsat effekt på språkutveckling och negativ effekt på ämnekunskapen och på utveckling av svensk fagspråk. Och hvis engelsk undervisning på engelsk och litteratur på engelsk har en hämmande effekt på fagutveckling hos den enkelte student, så tänker jag kanske vi ska tänka lite nöjare över det. Vi säger väl också eller tänker väl också att invandrarstudenter har behärskar engelsk. Och vi vet att många har haft engelsk som ett undervisningsspråk och att i många av de länder de kommer från så är engelsk ett administrationsspråk. Men vi glömmer kanske ofta att administrationsspråket inte är deras första språk. Och så vet vi att en sån diglossi situation hvor man har ett språk i ett brukt för ett bruksområde, ett annat språk för ett annat bruksområde. De två språken blir sjeldent likvärdiga och det språket som brukas hemma är det som utvecklas mest. Och därmed så blir undervisningsspråket det som taper. Så studerar ingen studenter som inte är engelska behärskar engelsk lika gott som norsk vill jag hävda. Anders Johansson, han är ju enig i det och skriver en del om det att skriva på förstespråket i förhåll till det att skriva på ett främmedspråk som en behärskar gott. Och han själv föredrar att skriva på norsk och vill helst undgå att skriva på engelsk, även om han är god på det också. Skriftspråket är en tänkningens teknologi, säger Anders Johansson. Men det är för de flesta av oss bara som morsmål eller som språk vi lever livet vårt genom att det kan vara en fullt utveckling och riktig avancerad teknologi. Vi kan aldrig få det samma synet eller samma känslan för språket där som inte behärskar det som vi behärskar morsmålet vårt. Och vi klarar inte att uppfatta stilnyanser. Och så säger Anders Johansson då: språket är det viktigaste av alla vetenskapliga instrumenter. Hur kan forskare som ellers aldrig blir lei av att perfektionera sina instrument och metoder si sig tillfreds med ett språk som de inte har ett förstaklasses förhåll till? Det är bara ett litet inlägg i debatten om engelsk kontra norsk och internationalisering. En form för språkpraxis. Och finner mycket stötte runt omkring. No matter how one defines development, it cannot be achieved without reference to language as an important factor, and real development is not possible in Africa without the integration of local languages and the full participation of her human capital, säger professor vid universitetet Western Sydney. Och det är lite till det vi denne diskussion eller denne myten om at invandrere kan som kommer fra land hvor de har engelsk som et administrasjonsspråk og har tatt utdanningen på engelsk og tilsynelatende kan engelsk godt. Så kan de nok ikke det hvis ikke de får, hvis ikke de samtidig kan utnytte sitt eget språk I universitetet. Det blir vi kan ikke se det uavhengig av den enkeltes lokale språk. Og siden det nå referert til morsmålsdag den 21. februar, så tenker jeg det kan være fruktbart å kaste et blikk på afrikanske land og se norsk som morsmål kontra engelsk som et administrasjonsspråk eller et undervisningsspråk I fremtiden her. Da vi avhengig av at norsk brukes I like stor grad I hvert fall. Så jeg lyst til å bare sånn til slutt konkludere med at myter om språk handler om to ting. Det handler om norsk som minoritetsspråk I forhold til engelsk, og norsk som et majoritetsspråk I forhold til minoritetsspråk I Norge. Det handler om I hvilken sammenheng vi snakker om språk, og det handler om makt og dominans. Så har jeg lyst til å avslutte med spørsmålet hvordan kan norsk forsterkes som hovedspråk I utdanning og forskning uten at det går ut over minoritetsspråkene og de som ikke har norsk som sitt første språk, samtidig som vi styrker språkferdighetene I engelsk som det dominerende språket I akademia. Det har jeg ikke noe svar på. Takk for meg.
Ja, foreløpig takk til Kari Marie og Marit. Det noen spørsmål? Det var jo ikke direkte oppløftende alt dette. Særlig den plansja hvor dere liksom viste at de med gode norskferdigheter tilegner seg mye fagkompetanse, mens de andre ikke gjør det.
Reagerer på og vite hva du skal si for at de skal komme on track, så tenker jeg kanskje at du må kunne engelsk vel så godt for å kunne ha det som en slags sånn plattform hvor vi kan, som vi kan ha som et referansepunkt for å forklare hva det betyr på norsk og snakke som de gjør. For de eksemplene du har, det jo Det er jo så vanskelig som om man kan spisse det enda mer til det du sa, fordi hvis man tar det i beste mening, så kan det være riktig. Hvis du tar det i verste mening, så kan det være helt feil. Og det er det dilemma vi egentlig lever med i forhold til det eksemplet du kom med.
Kommentere?
Nei, jeg tror ikke det er så mye å kommentere på det. Det er slik det er. Vi hadde en student inne som hadde strøket på eksamen og tok med seg eksamensoppgaver. Og hun forsto jo hvorfor hun strøk. Og det var jo det at hun ikke hadde ord til å uttrykke kunnskapen sin på. For eksempel så ble da det å epilepsi, det snakket du skrev hun da om å ha problemer i hjernen. Og hun var jo fortvilet fordi at hun skjønte jo at dette ikke holdt, og hun skjønte godt at sensor ikke kunne lese hennes tekst med godvilje. Det skjønte hun også, at man ikke kan satse på at studenten kan hvis det ikke vises.
Her var det spørsmål.
Hei, jeg fremmedspråklig selv, og så har jeg et spørsmål, kanskje litt dumt, men sånn generelt, hva slags tips skulle dere gi til de som på en måte prøver å utdype seg i det norske språket og lære seg mer? Er det på en måte, jeg fikk en gang da jeg begynte med norsk opplæringen, at man skal ikke kanskje fokusere på det med en gang å uttrykke seg veldig riktig og sånn. Du kan si det på flere måter hvis vi misforstår deg, ble det sagt til meg. Og så bare bli interessert i et emne og utdyp deg i det, og ikke tenk på alle feil du gjør for å begynne med. For da skal du bare fokusere på det grammatiske og bare lokke deg inn da. Men hva synes dere? For det er også viktig å uttrykke seg grammatisk riktig. Kunne dere på en måte gi et tips hvordan man skal balansere det på et vis? Da, takk.
Ja, nå vet jeg det. Flere norsklærere her som er i salen som godt kan kommentere like godt som meg. Men det jeg tenker er jo, for første så er jo også å ha blikk for språket og se på hvordan ting snakkes om og skrives om og hvilke ord som hører sammen med forskjellige faglige fenomener. Det tenker jeg er ganske viktig, og så selvfølgelig er det en stor jobb. Og samtidig så må man jo tørre å prøve å bruke språket på en avansert måte, selv om man da vet at det er stor sjanse for at det blir feil. Men vi legger jo merke til det at tekster blir bedre og bedre, og at studentene utvikler språket sitt etter hvert, og det gjelder jo alle, så sant man jobber med det.
Right. Til her.
Ja, takk for at dere tar opp dette og at dere virkelig studerer det og fører tilbake til oss som problemer og utfordring. Men det jeg vil si, det er at det finnes ganske mye et nytt forskningsfelt som dere i mindre grad refererer til, og det er fachlichkeit og sprachlichkeit, disciplinarity and discursivity, språklighet og faglighet. Det er stadig flere miljøer som jobber med og problematiserer. Og noe av det som det fagfeltet gjør, det er å dele opp begrepet språk i aspekter, for det blir for lite forstått. Akkurat det spørsmålet her kom, det er grammatikk er ett aspekt, semantikk er ett aspekt, og at man lærer disse, ikke akkurat disse ordene, så disse feltene av språk, og det er mange språkfenomener som faller utenfor dem, så dere fikk godt frem her, kontekst for eksempel, kontekst er noe av det viktigste med språk, men det blir nesten ikke tematisert, for folk har en veldig sånn objektiv oppfatning av hva språk er for bestemt form entall. Så hvis man da splitter opp språk i 5, 6, 10 kategorier, slik som man gjør i skolen, og må jobbe bevisst med sider av språket, så vil det også kanskje komme frem at de mytene dere prøver å ta livet av, kanskje ikke er så lett å ta livet av, fordi dere tar alt i en sveip, hvor noen aspekter faktisk ikke er det. Myte dere presenterer med at det kanskje er motsatt. Jeg sier ikke at det er galt det dere sier, men det kan være slik. Og at da det som et problem er at man skiller faglighet ut til en kategori lærere Och motsatt, man tar språklighet till och flyttar ansvaret för det över för en speciell grupp innanför skolan eller innanför universitets- och utdanningssystemet. Och det är ett kämpeproblem. Men alltså inte la den där kritiken som kommer fram här, så kritiken då, med det andra perspektivet, med att ta luven bort från det, för det är väldigt viktigt det arbetet det gör.
Var det ett spørsmål här? Vi tar det också, för nu tror jag det blir uppsummering.
Ja, jag bara vet att man arbetar ju för att stötta elever och studenter här på högskolan med deras uppgifter. Tänk på bland annat att studieverkstedet kan ge en del stötte för att hjälpa dem över terskler. Och jag tror det att läsa eller lyssna, för exempel lydböcker, bara för att höra lite mer hur språket flyter, alltså sån typ av ting, det kan hjälpa kanske både norska och engelska problemer.
Ja, vill du kommentera?
Nej.
Nej. Jag är helt enig i invändningarna här om att det är inte allt till en vecka.
Nej, jag ska gå och fundera på detta här. Ja. Det var det.
Det var ett spörsmål. Har det något perspektiv på vad språkutveckling är för något i högre utbildning? Alltså själva begreppet utveckling. För det, sånt som jag upplever det, så är det extremt problematiskt. Både att förstå vad det är och hur det ska målas om hur vitt det är myter.
Ja, Marit.
Blir det nästa föredrag eller?
Jag har faktiskt avlagt det där och
jag är inte helt klar i huvudet, men det handlar väl om, och för mig handlar det om att språket brukas i en ny kontext. Det språket du har med dig in i högre utbildning, det ska du bruka i en faglig sammanhang. Enten det er sykepleiefaglig sammenheng, det er en sammenheng i antropologi på universitetet, i norskfaget på universitetet, eller hvor det måtte være hen, så vil språket måtte utvikles innenfor den nye sammenhengen det skal brukes i. Pluss at det skal utvikles både i forhold til dokumentasjon av faglige kunnskaper, som du alltid må gjøre som en student, og som bruk, altså som et instrument, for eksempel i profesjonsutdanninger, overfor en målgruppe du skal betjene. Det er det som jeg tenker er språkutvikling først og fremst. Jeg vet ikke om jeg svarer på det du spurte om, men ja.
Vi kommer ned.
Alle vi har måttet skrive læringsutbyttebeskrivelser. Alle disse, både på grunnskole, videregående og på utdannings, foreskriver utvikling, faglig og språklig utvikling som linær. Det tror jeg mange av oss kan sette spørsmålstegn ved. Og kanskje dere også har klart å gjøre det.
Ja, da tror jeg det får bli siste ord. Da vil jeg bare gi dere en liten reklameffekt på vei til biblioteket.
Men... Ja, takk for det. Da kan jeg finne meg kontoret mitt. Ja.
Herregud.